Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți scripturile împreună cu mine la Evanghelia după Luca, capitolul 19. Vom citi de la versetele 41 la 44. Evanghelia după Luca, capitolul 19, de la versetele 41 la 44, pagina în Biblie 1015. Este un pasaj biblic care vorbește despre evenimente legate de ziua floriilor, de intrarea triumfală a Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim. Să ascultăm cuvântul Domnului și aici la Emanuel și la internet și la radio Micul Samaritean. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Ce cuvânt solemn, ce cuvânt profund, ce cuvânt profetic sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos într-una din cele mai memorabile zile din existența Lui pământească. Suntem, cum spuneam și dimineață, în Statele Unite, în California, aproximativ 5 zile înainte de Paște. Și ziua aceasta este o zi profetică. În această zi, frați și surori, doamnelor și domnilor, s-a împlinit profeția lui Daniel din capitolul 9 cu 25, în care se spune că din momentul emiterii decretului de reconstrucție a Ierusalimului vor trece 69 de săptămâni. Adică 69 de săptămâni de ani, adică 483 de ani. Și apoi spune profetul Daniel: va veni unsul, Mesia. Exact în ziua aceasta s-au împlinit istoric acei 483 de ani. Iisus a intrat în Ierusalim, a fost recunoscut că este Mesia doar de mulțimea care a venit să-L aclameze, nu însă și de demnitarii timpului de atunci, nu însă și de slujitorii de la templu, nu însă și de marele preot și suita lui. Și de aceea, posibilitatea pe care Israel ar fi avut-o ca să se încheie istoria omenirii, pentru că Domnul a rânduit 70 de săptămâni profetice de ani, adică 490 de ani, 7-7-49, 490 de ani de istorie în care Israel să aibă proeminență și după aceea să se intre în împărăția milenară și în eternitate. Lucrul acesta însă nu s-a petrecut, ci după 483 de ani, unsul, Mesia, care a venit și n-a fost recunoscut, a fost răstignit, așa cum va zice Daniel, unsul va fi stârpit, adică omorât, dar nu pentru el și nu va avea nimic, pentru că va învia din morți. Și apoi Dumnezeu a făcut o paranteză în istoria omenirii, între săptămâna 69 și a 70-a. Deci s-a suspendat continuitatea săptămânii 70 din istoria lui Israel și în paranteza aceasta a inclus biserica. Sunteți dumneavoastră și de 2 ani de zile, 2000 de ani de zile durează această paranteză istorică. Iată că suntem deci la un moment istoric mare, un moment care ne vorbește practic și ne învață ce trebuie să facem noi, cum trebuie să trăim noi și cum să așteptăm noi pe Domnul nostru Iisus Hristos, care va închide paranteza aceasta numită biserică, va relua cursul istoriei lui Israel, săptămâna 70-a, pe care Sfânta Scriptură o numește săptămâna necazului celui mare, 7 ani de necaz, după care apoi va urma împărăția milenară a lui Hristos, promisă lui Israel, nu bisericii, și apoi după aceasta va urma eternitatea cu Dumnezeu. Dar să vedem din pasajul pe care l-am citit ce vrea Dumnezeu să ne vorbească. Ce ar vrea Dumnezeu să vă spună dumneavoastră celor care probabil la ora aceasta în România sau în Moldova vă îndreptați spre serviciu? Poate v-ați culat, n-ați putut să dormiți, ați deschis radioul Micul Samaritean și vreți să ascultați un cuvânt care să vă îmbărbăteze. Sunt convins, cuvântul pe care îl veți asculta este un cuvânt care o să vă apropie mai mult de Dumnezeu și o să vă conștientizeze de felul în care să vă apropiați de Dumnezeu. Mesajul care mă voi adresa din pasajul pe care l-am citit la această sărbătoare a floriilor se intitulează Profeție în ziua profetică. Profeție în ziua profetică. În această zi profetică, a 483 de ani împliniți, Iisus Hristos a profețit. Pasajul pe care l-am citit este o profeție. Și ne vom uita la pasajul acesta și vom descoperi cel puțin trei lucruri în această seară în Biserica Emanuel, în această dimineață în România, Moldova, în Europa. În primul rând, adevărul de dincolo de aparențe. Adevărul de dincolo de aparențe. Versetul 41. Când s-a apropiat de cetate, a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Este vorba de cetatea Ierusalimului, de orașul Ierusalim. Orașul era impunător. Templul reconstruit de Ierod cel Mare, la care a lucrat 46 de ani. Era un templu impunător. Construcțiile din vremea aceea erau impunătoare. La ceea ce făcuseră evreii până în momentul stăpânirii romane, au adăugat romanii, palate. Totul era impunător. Oamenii erau într-o forfătă, într-o agitație continuă. Religiozitatea se putea citi pe fețele lor. Toți erau, cum spuneam, într-o așteptare. Însă dincolo de această aparență, dincolo de lucrurile impunătoare, dincolo de grozăvia, de frumusețea templului, dincolo de ceremonial și de religios, Iisus Hristos vede realitatea și realitatea pe care El o vede îl determină să plângă. Pentru că cuvântul Domnului spune, Iisus când a văzut cetatea, a plâns pentru ea. Iisus Hristos vede lacrima din spatele râsului, a râsului tău. Iisus Hristos vede durerea din spatele zâmbetului pe care eu sau tu îl afișăm. Dar să ne uităm cu atenție, să vedem dincolo de aparențe, dincolo de ce se vede în afară, de ce cunoaștem noi. Cum vede Iisus? În primul rând, El vede partea nevăzută a bisericii. El vede partea nevăzută a bisericii. Dacă vă uitați în cuvântul Sfintelor Scripturii în Apocalips, capitolul 2, cu versetul 2, apoi versetul 19, Apocalips 3, cu 1, cu 8, cu 15, Iisus Hristos începe cu aceste cuvinte. Care sunt? Știu faptele tale. Când Iisus Hristos se uită la Biserica Emanuel în această seară, când Iisus Hristos se uită la biserica în care te închini tu acolo în România sau în Moldova în această dimineață. Când Iisus Hristos se uită la casa mea, la familia mea, când El se uită la familia ta, este singurul care vede dincolo de aparențe. Este singurul care vede dincolo de aparențe. Știu faptele tale. Le văd. Le cunosc. Și de multe ori ce vede în biserică, ce vede dincolo de aparențe, de multe ori ce vede în viața noastră individuală, de multe ori ce vede în familiile noastre, știți ce îl determină pe Iisus Hristos? Îl determină să plângă, să se întristeze. Da, El vede dincolo de aparențe. El știe gândirea ta. Psalmul 17 cu versetul 3 spune căci nu mi-ajunge cuvântul pe buze și tu mi-ai și pătruns gândul. El știe intenția ta, Geneza 6:5. Pământul era plin de sâlnicie și toate pornirile inimii oamenilor erau numai spre rău. Intenția este cunoscută. El știe motivația pentru care faci lucrul pe care îl faci sau de ce nu faci. Fapte 5, 1 la 11, Anania și Safira au spus: de ce să nu ne facem un nume mare pentru oameni, că suntem cei mai mari donatori din biserica primară? El știe motivația pentru care ai făcut ce ai făcut. El știe scopul pentru care faci ce faci. Psalmul 115 cu versetul 1: nu nouă, Doamne, ci numelui Tău dă slavă. Dacă scopul Tău, scopul meu este altul, Dumnezeu știe scopul pentru că El vede dincolo de aparențe. Pe de altă parte, El vede inima ta. El vede inima mea. O vede foarte bine. Fața ne spune exact ce este în inimă. Neemia 2 cu 2, împăratul Ahasveros, Xerxes, s-a plecat spre Neemia și a zis: ce se întâmplă cu tine, Neemia? Pentru că fața ta spune că ceva e în lăuntrul tău. Domnul Iisus Hristos ne citește pe față. Dispoziția ne spune puterea spirituală a momentului. 1 Împărați 21, 27 la 28, Ahab, acest împărat răufăcător, s-a zmerit. Dispoziția lui vorbea despre moment, îmbrăcarea lui, îmbrăcămintea lui, în sac și cenușă, mersul mărunt. A vorbit ce se întâmplă cu el în momentul acela. De ce? Dumnezeu vede inima, Dumnezeu citește. El vede relația semenului, relația ta sau a mea cu semenul nostru. Aduceți-vă aminte despre această întâmplare din Luca 18, 9 la 14, vameșul și fariseul. Fariseul acesta care se uita la vameș, la păcătos, și spunea: nu sunt ca el, nu sunt ca el, nu sunt ca el. Iisus citește ce este în inimă. El vede adevărul despre noi, pentru că, frați și surori, doamnelor și domnilor, oricine am fi, oricine ați fi, oricine aș fi, în Evrei capitolul 4 cu versetul 13 spune cuvântul lui Dumnezeu că totul este gol și descoperit înaintea acelui cu care noi ne-am făcut de-a face, și numele lui este Domnul, este Iisus Hristos. El vede totul. Ochii lui sunt ca para focului, spune apostolul Ioan în Apocalipsa. El vede totul. Deci ține minte, ține minte, Iisus, Domnul și Mântuitorul, Iisus Hristos, cel care a intrat triumfal în Ierusalim, El știa adevărul dincolo de aparențe. De ce? Pentru că El vede partea nevăzută a lucrurilor, partea nevăzută a bisericii, partea nevăzută a familiei, partea nevăzută a vieții mele, partea nevăzută a vieții tale. El vede inima și știe să-și citească inima. De aceea, dacă astăzi ești înaintea lui Dumnezeu, aș vrea să te asigur că ești cunoscut de Dumnezeu. Știe ce este în inima ta. Știe care este relația cu soția, care este relația cu soțul, care este relația cu părinții, care este relația cu semenii. Chiar dacă te ascunzi, chiar dacă zâmbetul tău spune altceva, chiar dacă fața ta spune altceva, Iisus Hristos știe. Și de aceea te invit, nu te da drept altul. Fii cine ești, pentru că Iisus Hristos îți va pune adevărul într-o zi în față, așa cum spune în Psalmul 50. În al doilea rând, pasajul acesta ne revelează adevărul care ar putea să fie realitatea ta și realitatea mea. Versetul 42. Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Era un adevăr pregătit pentru Ierusalim. Era un adevăr pregătit pentru poporul evreu. Era o stare, era o binecuvântare pregătită pentru Israel, care putea să-i aducă binecuvântare, care putea să-i aducă faimă, care putea să-i aducă cinste mai mare decât o avea, că este poporul Domnului. Este un adevăr pe care Dumnezeu îl știe în dreptul tău și în dreptul meu. Este o binecuvântare pe care Domnul știe că ar putea să fie experiența ta și experiența mea. Dacă am înțelege că astăzi este ziua cercetării noastre, dacă am înțelege că astăzi ne vorbește Dumnezeu, dacă am înțelege, așa cum a plâns Iisus Hristos pentru că a văzut că Israel n-a înțeles, Ierusalimul n-a înțeles, mari preoți n-au înțeles, mulțimile l-au adorat ca împărat, dar n-au înțeles dimensiunea acestui împărat, împărăția lui, dumnezeirea lui. Adevărul care ar putea să fie realitate. Iisus știe istoria înainte ca ea să se întâmple. Observați ce profețește aici? Vor veni peste tine, versetele 43-44, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vreme când ai fost cercetată. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Iisus cunoaște istoria, El o vede înainte. Și ar vrea să evite în dreptul tău și în dreptul meu istoria aceea care este neplăcută, evenimentele acelea care sunt neplăcute și neașteptate, nedorite. Haideți să vă ilustrez puțin legat de ceea ce spune Mântuitorul Iisus Hristos aici. A spus Iisus, vor veni vremuri, și știm că au venit vremurile acelea în anul 70 de la nașterea lui Iisus Hristos, când Titus Flavius Vespasianus, acest general roman, a asediat Ierusalimul, și apoi, după cronicile lui Iosifus Flavius, care a fost adoptat, deci acest evreu care a fost adoptat la curtea Flavinilor, noua dinastie de cezari în Israel, Iosifus Flavius spune că Titus Flavius Vespasianus a dispus cu ceilalți general pe care a avut 1 milion de evrei să fie crucificați după ce a asediat și a cucerit orașul. 1 milion. Dar să vedeți detaliul care vorbește, pentru că, cum vă spuneam în serviciu de dimineață, mie îmi place foarte mult faptul că Domnul dă atenție la detalii și mie îmi place să mă uit în detaliile Sfintelor Scripturi, și este uimitor să vezi detaliile cu care vorbește Dumnezeu, mai ales chiar în pasajul pe care l-am citit. Vor veni zile peste tine când te vor înconjura. Haideți să ne uităm cum a văzut Daniel lucrul acesta, Duhul Domnului. Uitați-vă în Daniel, capitolul 9, versetul 26, și am să vă spun detaliile, pentru că sunt uimitoare, uimitoare. De aceea profețiile lui Daniel sunt considerate de istorici care au un pic de cap pe umeri și nu fac istorie după cum le dictează mai marii lor din vremea în care scriu istorie. Daniel spune în felul următor. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit, deja trecuse 7 înainte și atunci suntem 69 de săptămâni. Unsul va fi stârpit și nu va avea nimic, că va învia din morți. Mai atenți. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș. Pentru dumneavoastră care sunteți aici cu mine și vă veți uita într-o Biblie englezească, în Biblia englezească veți vedea că scrie în felul următor. And the people of a prince who is going to come. Domnul despre care vorbește aici Cornilescu este un prinț. Ia să vedeți cât de frumoasă este istoria, pentru că numai Domnul vede istoria, cum am spus, El vede înainte și știe istoria. Generalul care a asediat Ierusalimul este bătrânul Flavius Vespasianus. Flavius Vespasianus. Suntem în anul 67 de la nașterea lui Iisus Hristos. Pe tronul Romei este acest dement în haină regală numit Nero, cezarul Nero. În anul 68, deci la un an după începerea asedierii Ierusalimului, Nero s-a sinucis, pentru că a văzut că nu mai poate scoate la capăt cu toate fără de legile pe care le-a făcut și s-a sinucis. Roma a intrat în criză politică. Trei generali au încercat să pună mâna pe putere. Galba, Otto și Vitellius. Niciunul din ei n-au putut să se înscăuneze și să ajungă cezar. Și atunci s-a întâmplat o minune, exact cum vorbește, Daniel vorbește, pentru că vorbește Dumnezeu. S-a întâmplat o minune. Trupele romane din Orientul Mijlociu l-au proclamat pe bătrânul Vespasianus Flavius cezar. Hail Caesar! Trăiască cezar! Și Vespasian, în euforia aceasta, s-a dus la Roma și romanii l-au primit ca cezar. Deci el nu era din dinastie de cezari. În felul acesta, fiți atenți, când Flavius, bătrânul Flavius Vespasianus se urcă pe tron, fiul său Titus devine prinț. Vedeți ce scrie Daniel? Prințul unui popor care va veni. În momentul când el asediază este general, dar trebuie să se împlinească Scriptura ca el să fie prinț. În momentul în care tatăl său, bătrânul Flavius, se urcă pe tron, întâiul născut al cezarului devine prinț moștenitor. Și în felul acesta, Scriptura se împlinește la literă. De ce? Dumnezeu cunoaște istorie. Dumnezeu știe istorie. Dumnezeu știe ce se întâmplă. S-a ostenit Galba, s-a ostenit Otto, s-a ostenit Vitellius, s-au luptat ca să pună mâna pe putere și erau mai influenți în momentul acela pentru că aveau trupele în Europa și ei comandau trupele din Europa, nu din Orientul Mijlociu. Dar au trebuit să vină Vespasianus din Orientul Mijlociu de departe să se înscăuneze la Roma și Daniel să fie de o acuratețe extraordinară, pentru că de fapt Dumnezeu nu poate să fie altfel. Și atunci adevărul care ar putea fi realitate, iată că se împlinește. Israel n-a vrut să asculte, Ierusalimul n-a vrut să-L primească pe Iisus Hristos ca adevăratul Mesia, El va fi nimicit. Și de cine va fi nimicit? De un prinț, care când a început atacul era numai general, dar în momentul acesta Titus devine și prinț și de fapt el a și urmat pe tronul tatălui său ca cezar. Iisus vede potențialul tău. Ne uităm din nou la versetul 42. Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Domnul vede un adevăr care poate să fie experiența ta, lucruri care poate să-ți dea pacea. Vă uitați în Matei 4:19, cuvântul Domnului spune că el s-a adresat Iisus ucenicilor și le-a zis: veniți după mine și vă voi face. Domnul are putere ca să aducă adevărul în dreptul tău și adevărul acela să fie experiența ta. Ierusalimul putea să trăiască acest adevăr, să aibă pace pe care o dă Dumnezeu. Uitați ce poate face Dumnezeu. Tâlharul a ajuns un mântuit. Zacheu, un om care umbla cu mita și cu fără de legea, a ajuns un om de caracter. Ucenicii, din niște lași și niște fricoși, au ajuns piatra de mărturie a Evangheliei. Pavel, dintr-un prigonitor al bisericii, a ajuns un persecutat al bisericii. Neînsemnații au ajuns persoane însemnate, iar puterea puțină este puterea care biruie în numele lui Iisus Hristos. Adevărul pe care îl are Domnul în vedere și pe care îl vede înaintea ta și înaintea mea, dacă înțelegi că astăzi este vremea cercetării tale și ce însemnează aceasta, dacă înțelegi că cel ce îți vorbește nu este Lazar Gog din aici, din Statele Unite, ci cel ce îți vorbește este Dumnezeu prin robul său, și dacă înțelegi că acesta este cuvântul Domnului și primești acest cuvânt al lui Dumnezeu, Domnul are un potențial glorios pentru tine. Lucruri care ar putea să-ți dea pacea. Lucruri care ar putea să-ți vindece familia, lucruri care ar putea să-ți vindece sănătatea ta fizică, lucruri care ar putea să-ți vindece sănătatea ta emotivă, psihicul tău, lucruri care ar putea să-ți vindece sănătatea ta spirituală, duhul tău, lucruri care ar putea să vindece business-ul tău, lucruri care ar putea să vindece relațiile tale. Dumnezeu are un potențial glorios pentru cine înțelege că e vremea cercetării Lui, a ei, a casei Lui, a casei ei, a bisericii în care se închină. Iisus vede potențialul, El vede adevărul care ar putea să fie experiența ta. N-ai vrea să-L vezi și tu? N-ai vrea să te bucuri și tu de binecuvântările lui Dumnezeu? În al treilea rând, în pasajul acesta, ni se vorbește despre adevărata pace. Din nou versetul 42. Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Iisus Hristos, înainte să se nască, 700 de ani înainte de nașterea Lui, profetul Isaia a spus: căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umerii Lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Prinț al Păcii sau Domn al Păcii, Prinț al Păcii. Dorința lui Iisus Hristos este pacea ta, este pacea mea. Domnul nu vrea să ascundă pacea sa de noi și de aceea și de față de Ierusalim a spus: o, de-ai fi cunoscut tu lucrurile care puteau să-ți dea pacea, pentru că dorința lui Iisus Hristos este pacea ta. Pacea lui vine cu iertarea lui. Pacea lui Iisus Hristos vine împreună cu Duhul său cel Sfânt. Galateni 5:22, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea. Pacea nu o dau oamenii. Pacea lui vine prin cuvânt. Psalmul 119 cu versetul 165, cuvântul pe care îl asculți. Câtă pace, spune psalmistul 119 cu 165, câtă pace au cei ce cunosc cuvântul tău. Pacea lui vine prin ascultare de ei. Psalmul 23:4. Dacă te încrezi în Domnul și asculți de Domnul, chiar dacă treci prin valea umbrei morții, nu te temi de niciun rău. De ce? Ai pace. Pentru că tu îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt că El este cu tine. Pacea lui vine prin încredere în El. Ioan 21:18-19. Știți foarte bine pasajul acesta și pentru ascultătorii noștri, pentru că sunt de departe și nu toți care ne ascultă cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Permiteți-mi să mă opresc puțin la acest pasaj. Ioan 21:18-19. După ce a înviat Iisus Hristos din morți, a stat de vorbă cu apostolii săi. Și apoi lui Petru i-a spus aceste cuvinte: te iert, îți încredințez mai departe apostolia, păstorește turma mea, paște turma mea, cu alte cuvinte, ocupă-te de biserică, predică cuvântul Domnului, trăiește ca un om al lui Dumnezeu. Și ține minte, Petre, vor veni vremuri când, acum încă ești tânăr și în putere, dar când alții te vor încinge, înseamnă că te vor lega și te vor duce unde nu vei voi tu să te duci. Și cuvântul Domnului conclude în versetul 19 din Ioan 21. Vorbea lucrurile acestea ca să arate cu ce moarte îl va glorifica, îl va proslăvi, îl va onora Petru pe Domnul său, pe Iisus Hristos. La aproximativ 2 sau 3 ani după această discuție, când apostolii încă sunt în Ierusalim, după ce Iacob, fratele Domnului, fratele de trup al Domnului, a fost executat de către Irod, l-au arestat și pe Petru. L-au arestat și pe Petru. În Faptele Apostolilor, capitolul 12, este această istorie. Doctorul Luca nu uite să o menționeze. Și cuvântul ne spune în felul următor, că în noaptea premergătoare execuției, Irod dădea spectacole de felul acesta în Ierusalim, ca să împrăște creștinismul și să nu se mai nască, să nu se mai mulțească creștinismul. În noaptea premergătoare execuției, cuvântul Domnului spune că Petru dormea. Petru dormea. Și dormea așa de adânc că a trebuit să vină un înger al Domnului să-i dea un ghiont, să-l scuture, să se trezească. De ce a dormit Petru? De ce a dormit Petru? Când știa că mâine este executat. Știți de ce? Pentru că multă pace au cei ce cunosc cuvântul Domnului. Domnul a spus, când vei îmbătrâni, te vor încinge să te ducă unde nu voiești tu. În 2-3 ani de zile n-am îmbătrânit Petru, încă eram plină putere. Trebuia să treacă timp, el știu, va trece timp până când mă va putea executa Irod sau cine mă va executa pe mine. Și de aceea apostolul Petru a dormit liniștit. De ce? Pentru că în el este pacea lui Hristos. Și lucrul acesta este dorința lui Dumnezeu pentru tine, adevărata pace. Dacă ai fi cunoscut ziua cercetării, aveai pace. Nimic nu se poate face fără de pace. Nimic fără de pacea lui. Și dați-mi voie să vă pun în față câteva lucruri care să vă vorbească despre adevărul acesta. O bogăție ca a lui Haman, fără pace, nu ți ajută la nimic. Haman a fost prim-ministru în Imperiul Persan, cel mai bogat om al timpului după împăratul Persiei. În Estera, capitolul 5, versetele 12-13, spune că era adulat de toți și nu știa nici neamurile, rudele, cum să-l mai flateze ca să se simtă bine. Dar la un moment dat, Haman spune, am bogăție, am nume, nimeni nu are trecere în fața mea, în fața împăratului cum am eu. Dar toate aceste lucruri, cu gura lui mărturisește, toate aceste lucruri pentru mine n-au niciun rost, n-au niciun gust. Până nu văd pe evrei puși la pământ. N-are pace. Bogăție. Ca lui Haman de mare, ca lui Bill Gates de mare, bogăție fără pacea lui Hristos nu ți-aduce liniște. Nu ți-aduce liniște. Poziție socială ca lui Felix, acest dregător în Fapte, capitolul 24, versetele 24-25. Poziție socială ca lui Felix, fără cunoașterea lui Hristos nu-ți dă pace. Când auzi pe apostolul Pavel predicând cuvântul Domnului, mai ales despre judecata lui Dumnezeu, spune că s-a tulburat și a zis, du-te, asupra acestor lucruri te chem să-mi vorbești altă dată. Îi lipsea pacea. Păcat neiertat ca lui David. Poți să fii împărat, poți să fii păstor, poți să fii apostol, poți să fii oricine. Dacă ai făcut păcat și nu ți-ai mărturisit păcatul, n-ai liniște, n-ai pace. Câtă vreme am tăcut, spune David în Psalmul 32. Ce se întâmpla cu el? Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, pentru că mâna ta apăsa zi și noapte asupra mea. Îi lipsea pacea datorită păcatului. Lucrul neîmplinit, când ai hotărât să faci ceva pentru Dumnezeu, Dacă nu-l faci și ești cu om temător de Dumnezeu, să știi că n-ai pace, n-ai liniște. Rut, capitolul 3, cu versetul 18, Naomi a spus lui Rut, să nu-ți faci nicio grijă, fiica mea, că dacă Boaz a văzut cine ești și ți-a văzut caracterul, omul acesta n-are o dignă, n-are pace până nu împlinește tot ce a vorbit Dumnezeu în inimă să împlinească. Și iată că s-a născut David din această uniune și iată că s-a născut Iisus Hristos, pământește, din această uniune. Nu-i glorios Dumnezeu? Nu-i glorios Dumnezeu? Toată lumea poți să o ai. Cum spune în Psalmul 49, versetele 5 la 8, dacă n-ai pace, răscumpărarea sufletului tău nu se poate face niciodată. De aceea nimic nu se poate face fără de pace. Pacea profețită, pace promisă. Dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, Iisus Hristos a profețit că pacea se poate primi. Și ce fel de pace dă Dumnezeu? Aș vrea să știți ce pace dă Dumnezeu. Filipeni, capitolul 4, versetele 6 la 7, este o pace uimitoare. Nu vă îngrijorați de nimic, spune apostolul Pavel, ci în toate lucrurile aduceți la cunoștința Domnului aceasta prin cerere, rugăciuni și mulțumire. Și apoi fiți atenți la versetul 7. Și pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, omenească, bineînțeles, vă va întări și vă va păzi inimile în Hristos Iisus. Este o pace uimitoare. Despre Nero se spunea că atunci când în grădinile palatelor sale aduna creștini și îi lega pe cruci, îi răstignea sau îi lega pe cruci și turna pe ei petrol, smoală, pentru că era în vremea aceea, nu, descoperită, și le dădea foc, spune că Iosif Vâslavie spune Nero turba de nervi și striga, de ce cântă creștinii când eu le dau foc? De ce cântă creștinii când eu îi dau la lei? De ce cântă creștinii când îi pun pe sticlă încinsă? Era pacea aceea care nu o poți descrie, Hristos în tine. Vă aduceți aminte de fratele păstor misionar care lucrează în Baia de Aramă, care nu de mult ne-a vizitat aici și a spus, m-au prins într-o seară și m-au bătut, dar am fost liniștit și parcă n-am simțit nimic. De ce? Era Hristos în el. Este pacea aceea uimitoare. Este o pace abundentă. În Isaia capitolul 48 cu versetul 8 spune, dacă m-ai asculta, pacea ta ar curge ca un râu. Și un râu, când este vorba râu, nu-i pârâu. Râu este Mississippi, nu? Râu este Dunărea. Este abundență. Pacea lui curge ca un râu, este abundentă. Este o pace îndoită. Isaia 26 cu 3 spune, celui neprihănit tu îi chezlășluiești, adică tu îi oferi pacea. Da, pacea pentru că se încrede în tine. De două ori este o pace îndoită, este o pace vie. Pacea noastră este Iisus Hristos, Domnul păcii. O zi glorioasă, o zi frumoasă, o zi de sărbătoare, frați și surori. O zi în care, în pasajul pe care l-am citit, Iisus Hristos profețește. Este o profeție în ziua profetică. Și ce profețește? Ce ne spune? Iisus Hristos îți spune și îmi spune că El vede dincolo de fațada lucrurilor. Dincolo de zâmbetul tău sau al meu, dincolo de ce arată familia mea sau a ta, dincolo de ce vede ce arată bisericile noastre. El vede, știu faptele tale. Ierusalime, Ierusalime, uite ce strălucire, învățătorule, uite ce strălucire. Și știți ce a spus către ucenicii săi când au întrebat, îți place cum arată Ierusalim, îți place cum arată templu? Adevărat, adevărat vă spun, a spus Iisus, Matei 24, nu va sta piatră pe piatră ca să nu fie dărâmată. Știți ce s-a întâmplat? După ce au dat foc și Titus n-a vrut să se întâmple lucrul acesta, prințul Titus acum, Titus Vespasianus, n-a vrut să se întâmple lucrul acesta. Însă după ce unul din soldații lui a dat foc la templu, Titus a comandat apoi celorlalți ofițeri și a spus, acum știți ce? Dacă tot ați aprins templu, este scris în Iosif Oslavius, dacă tot ați aprins templu, vă ordon să nu rămână, fiți atenți la cuvintele lui Titus, să nu rămână piatră pe piatră care să nu fie mișcată din templu. Și au luat fiecare piatră care a fost zidit de templu și Titus a spus, în fiecare piatră, întorceți-o pe toate părțile, pentru că evreii au ascuns aur chiar și în pietrele din ziduri. Ei au căutat piatră. Deci, mișcat de aur, a dat o poruncă pe care n-a știut că a spus-o Mântuitorul Iisus Hristos. Piatră pe piatră. Și n-a mai rămas nimic din templu decât zidul care este astăzi cunoscut, zidul plângerii. El vede dincolo de fațadă și s-ar putea să-l întristeze ce vede. Dar de ce n-ar vedea Domnul Iisus Hristos în ziua de astăzi, în dimineața aceasta, în ziua de astăzi, înaintea Lui, în viața ta, dorință ca să slujești pe Dumnezeu? Dacă există această dorință, atunci să știi că Domnul are un potențial nevisat pentru tine. O, de-ai fi cunoscut tu ziua cercetării tale. Sunt lucruri care pot să-ți dea pacea, sunt binecuvântări pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru tine. Și apoi el vede exact ceea ce tu ai nevoie. La lucrurile pe care tu le ai, familia pe care o ai, poziția pe care o ai, bogățiile pe care le ai, nu te poți bucura de ele, nu te poți bucura de nimic. Știi de ce? Îți lipsește pacea. Și pacea nu există nicăieri decât la Dumnezeu. Pace nu are nimeni, pace adevărată, decât Dumnezeu, Iisus Hristos, Prințul Păcii. De aceea, în concluzia mesajului meu de astăzi, rugămintea pe care o am în numele Domnului Iisus Hristos este: înțelege că astăzi este ziua cercetării tale. Ți-a vorbit Dumnezeu. El care știe cum arată familia ta cu adevărat, știe cum arată business-ul tău cu adevărat, știe cum arată studiul tău cu adevărat, știe cum arată viața ta cu adevărat, știe cum arată trăirea ta cu adevărat, știe cum arată biserica în care te închini cu adevărat, știe ce faci. Știe. Și dacă și tu știi și știi, prin pocăință, el are un potențial glorios pentru tine. Lucruri care pot să-ți dea pacea. Mă rog Domnului ca El să-ți dea pacea astăzi. Înțelegând că este cercetarea ta și primind acest cuvânt al lui Dumnezeu, te sfătuiesc în numele Domnului Iisus Hristos, împacă-te cu Dumnezeu. Primește acest cuvânt și primește-L pe Iisus Hristos ca Domn. Proclamă-L Domn în viața ta și când este Domn în viața ta, nu vei mai asculta de pornirile firii tale sau de ideile tale sau de tradițiile tale, vei asculta de Domnul. Cum? Vei deschide Sfânta Scriptură și vei trăi după această carte pe care Sfântul Apostol Pavel o numește dreptarul învățăturilor sănătoase. Deci nu dreptarul tradițiilor noastre, este dreptarul învățăturilor sănătoase. The guide of true teaching. Mă rog Domnului pentru tine, mă rog Domnului pentru cei din România, din Moldova, din Europa, mă rog Domnului pentru cei ce lucrează pentru Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu ca ziua aceasta să fie pentru tine ziua binecuvântării, când adevărul pe care Dumnezeu îl vede și binecuvântările pe care le vede înaintea ta să fie experiența ta personală. Amin.